Собаки добре щитують людські емоції. Так вважає безліч експертів. Водночас ми, люди, рідко можемо зрозуміти собаку, розшифрувати зміни в її діях або ж помітити, коли їй щось починає боліти. Агресію, гавкіт, реактивність або ж скавчання часто ми сприймаємо за погані манери. Та чи все можна аж так просто пояснити? Щоб розібратися у тому, як фізичний дискомфорт впливає на поведінку собаки, говоримо із Вікторією Лещенко, спеціалісткою з поведінки собак, яка навчає людей розуміти своїх собак та налагоджувати з ними спільне життя. Віка, добрий день.
Всім привіт, я Віка, спеціалістка з поведінки собак.
Розкажи, будь ласка, про свій шлях.
Мій шлях почався, звичайно ж, з виховання власного пса. Він досить складний був. Коли був цуценям, дуже багато було там і кусання, якісь моменти з реактивністю. Загалом складність була з заспокоєнням, да? Тобто його нервова система була дуже складна для мене. І мені прийшлось дуже багато читати, проходити різні курси. Коли йому було трошки більше за 1.5 роки, я зрозуміла, що я знаю набагато більше, ніж інші власники собак, і знаю набагато більше, ніж повинні знати середньостатистичні власники собак. Оскільки мені була ця тема дуже цікава, я вирішила спробувати консультувати людей. І так якось почала якихось таким легких запитів, і потім якось так сподобалось, я залишилась в цій сфері, і мені дуже подобається. Тому, в принципі, Тор зі своїм складним характером допоміг трошки мені поміняти діяльність. Чесно кажучи, я ніколи не думала, що взагалі буду займатися собаками. Я все життя думала, що я буду працювати в офісі, буду якимось керівником. Я маркетолог за освітою, і я думала, що буду десь от в цій сфері працювати. Але трохи по-іншому сталося, і я дуже цим задоволена.
Твоя собака Тор займає гіперважливе місце в твоєму житті, але й також в Інстаграмі, де ти суперактивно розповідаєш про нього. Поділися, будь ласка, що відбувається зараз із Тором?
На даний момент, в принципі, з ним все добре відносно. На тому тижні було не дуже добре, у нього там знову проявлялися трошки болі в спині. До нас була реабілітолог, теж масаж робила, ми знеболююче зараз курсом пропили тиждень. Загалом вся ця історія з Тором, його реактивністю якоюсь, вона почалась з корекції поведінки. Це була реактивність до собак, прям дуже така сильна.
Поясни, будь ласка, що означає реактивність до собак?
Гіперреактивність ще називають правильному більш і реактивність. Це коли реакція на якийсь стимул, неважливо, це собака, кіт чи просто якась машина, вантажівка, вона дуже сильна, яскрава і не зовсім, можна сказати, доречна в даній ситуації. Моя собака бачила інших собак здалеку і починала до них там бігти, гавкати. Якщо я, наприклад, не пускала, притримувала, у нього була фрустрація на те, що він не може дотягнутися до цієї собаки. А потім підтягнулися інші якісь поведінкові проблеми, типу садок кожен день, порушення сну, неможливість заспокоїти собаку по вечорах. Було таке, що я його по 3-4 години просто заспокоїла, щоб він ліг спати ввечері. Це було вже не дуже окей, як для собаки, як і для нас, тому що якби у мене теж є своє життя, я також хочу відпочивати, а не заспокоїти собаку щоденно. Ну і було трошечки незрозуміло, з чим була пов'язана поведінка, тому що ми з самого початку, як тільки він з'явився у нас вдома, ми його виховували без якихось аверсивних моментів. Тобто причин для того, щоб у нього був якийсь хронічний стрес, який, по суті, у нього стався, не було. Я дуже довго шукала причини. Я вела щоденник. Це просто такий щоденник, там настільки розгорнутий. Я зараз перечитаю, думаю, боже, який капець. Я не всім даю вести щоденник своїм там підопічним, тому що розумієш, це дуже складно. Це реально щоденно записувати кожен крок собаки, але інколи воно допомагає. І от Тором, я там і щоденник вела, виписувала всі симптоми. Там така кількість симптомів просто було. Я подивилась, думаю, господи, що я зробила з собакою? А нічого ж такого ж не робила. Повний список симптомів я в Інстаграм виділила в окрему публікацію. Шукала, і потім все ж таки нарила те, що все ж таки у нього є якийсь дискомфорт при тому, коли я його розчісую задні лапи, стегна, і він починає нервувати, може піти, намагається уникнути взагалі взаємодії. При цьому він дає вичісувати передню частину шию, все окей там. Потім почались якісь такі симптоми помічатися фізіологічні. Якось дивно тягне лапу. Вона наче не помітна, дивишся, ну йде собі собака, йде, нічого такого. Він лайка, і в нього хвіст постійно закручений, тобто завжди бубліком. Це його нормальний стан завжди. А тут він почав щось там десь розкручений хвіст. Я знаю свою собаку, я знаю поведінку, я розумію, в яких ситуаціях хвіст потенційно може розкрутитися. А тут просто він йде гуляє, все добре, наче, а хвіст якби розкрутився дуже. Якісь такі дивні моменти я почала помічати, тому що мені потрібно було зібрати анамнез взагалі якийсь для того, щоб піти до лікаря, сказати, мене бентежить то-то-то. Хоча, чесно кажучи, коли я пішла до лікаря, на мене подивилися як на якусь тривожну просто навіжену. Причому мені сказали у першого лікаря, кого ми робили повний чекап, вони сказали, не мучте собаку, з ним все добре, ідіть до кінолога. Така порода. Я така, клас. Супер, дякую. Я кінолог.
А на цей момент ти вже помітила, що собака тягне лапу?
На цей момент тягнення оцієї лапи я ще не помітила. Але я помітила інший симптом, коли він повертався до свого хвоста різко і нюхав. На що взагалі не звернули увагу? Симптоми, які могли б уже показувати першому лікарю про якусь біль, це важке дихання з відкритим ртом і порушення сну. Щоб ти розуміла, він міг гуляти, потім різко повертається на нас, біжить і починає кусати за руку. Ти наче дивишся, собака перезбудилася, собака в стресі, але ти не розумієш, в чому причина. Такі моменти, і думаєш, блін, собака дурна, стільки вкладаю. Я так не думала, я розуміла, що щось не так, я намагалася копати. Віталік, мій хлопець, він, звісно, дуже сильно бісився, бо не дуже приємно, коли на тебе 28-кілограмова собака просто летить і таке творить. Тому наразі ми все-таки обійшли 4 лікарів. 4-й лікар все ж таки зробив нам рентген, поставив діагноз люмбосакральний стеноз. Воно дає біль у спині. Також воно може впливати, наприклад, на, ну, у нього дуже сильна реакція на сідничні нерви.
При команді, наприклад, сидіти, також відчував дискомфорт і також не хотів їх.
Так, там така кількість симптомів. У мене є відео на сторінці, там де Віталік, причому він там ще малий, йому я не пам'ятаю скільки, може 5 десь місяців. І Віталік з ним гуляє, він його підкликає до мене, а у нас до мене, як ми вчили, типу, собака прибігає, сідає. Він прибіг, але не сів. І Віталік же ж починає його, типу, сидіти, ну як же ж треба, щоб собака правильно зробила, да? Ми ж такі принципові всі. І Тор починає просто скавліти і відходить, намагається сісти, але у нього не виходить, він відходить просто назад. Він та сів потім через якийсь, ну, повторення. Але суть в тому, що він подавав вже сигнали скавління, те, що йому було некомфортно. Причому ми це могли сприймати просто тому, що він, ну, не хоче він робити, да? Ну, типу, як людина сприймає небажання щось робити?
Так. Не знаючи про те, що фізичний стан може впливати на поведінку, я радше буду думати про те, що моя собака випендрюється, що її впало зробити, що вона просто нечемна, неслухняна. Те, що в неї є якісь проблеми зі здоров'ям, це остання річ, про яку я можу подумати. Тобто виходить, що у Тора хронічний біль, починаючи з 5 місяців дотепер?
Ні, зараз немає такого, що у нього щоденно біль, ні, слава Богу, ні, тому що ми зараз працюємо з реабілітологом, ми робимо спеціальні вправи, зарядка як для людей. Це масажі робимо, до нас реабілітолог приїжджає один раз в 3 тижні. Я також інколи можу сама робити масажі, але, скажу чесно, я не дуже просто люблю цю всю історію. Також у нас завжди є в аптечці знеболюючі, які я даю, коли я бачу, що йому не дуже окей. Ми не сидимо на знеболюючих постійно, тому що немає в цьому потреби. Нам дуже класно реально допомогла ця фізіотерапія. Вона дала класний результат в тому плані, що по поведінці реально бачиш, що болі вже такої немає, як була, наприклад, у 22-му році або у 21-му році, коли це все почали ми помічати. В принципі, знеболюючи за потреби. Це може бути якийсь курс, приклад, 3 або 5 днів, або там тиждень, в залежності від його стану. Що стосується якихось хірургічних втручань, то наразі потреби такої немає, оскільки собака рухається, собака ходить, і лізти туди дуже великі ризики, тому що 50 на 50. Якщо собака перед операцією ходить, то не факт, що після операції вона буде ходити. Робити зайвий раз хірургічне якесь втручання – ні. Цього, в принципі, лікар він не буде робити. Якщо ми бачимо, що собака не ходить, тоді вже це треба консультуватися з неврологом. Так, як і у людей, це все дуже складні операції, які тобі ніхто не дасть гарантію, що 100% ця вся історія дійсно вирішиться, а не погіршиться після хірургічного втручання.
Хотіла би в тебе поцікавитися, в чому є різниця між дискомфортом, гострим, хронічним болем у собаки? Яка між ними різниця і як він проявляється у поведінці?
В цілому гострий біль або моментальний, тварина впала, вона забилась, ой, їй боляче, через пару секунд вона вже бігає, тому що все, біль пройшов.
Ми це можемо помітити.
Тому що собака, вона заскавить. При падінні, ну, все ситуативно. Якщо ти можеш аналізувати ситуацію, то ти бачиш, що собаці просто було боляче, тому що вона впала. Поведінка, якщо кажемо про гострий біль, який тримається кілька годин, то, звичайно, ми теж помітимо, що поведінка змінюється різко. Це може бути відмова від їжі. Це перший симптом, який називають ветеринарні лікарі, хоча я про нього ще скажу, тому що він не завжди це все показує. Це може бути якась різка поведінка, наприклад, з тором. Ми коли робили кастрацію, після кастрації шов трошки ж затягується, і перші дні ми давали знеболюючі, там напрописували, але все одно йому було некомфортно, він не хотів взагалі, щоб його чіпали. Він собі пішов, ліг і все, і намагався відпочивати, щось ліз там вилизувати себе, але у нього був комірець, він не особливо міг це робити. І якщо, наприклад, я там до нього підходила, щоб протерти його шовчик, то він не дуже хотів, щоб я взагалі ліз, міг навіть, в принципі, загресувати на мене. Він більш помітний, цей гострий біль, тому що зміна поведінки відбувається різка. Якщо кажемо про хронічний біль, він загалом такий не дуже сильний може бути. З хронічною біллю навіть люди можуть на роботу ходити і спокійно собі робити якісь рутинні звичайні задачі і навіть забувати про цей біль, коли вони чимось зайняті. І так само собаки. Вони можуть їсти, гуляти, бігати, спілкуватися з іншими собаками. Тобто, в цілому, візуально собака виглядає здоровою. Наприклад, Тора, у нього могла боліти спина, але він прекрасно міг побігати, він хотів гратися. Причому, коли у нього спина болить, він більше і частіше хоче гратися, ніж коли спина не болить. Це теж такий цікавий симптом. Собака загалом з хронічною біллю, вона може виглядати здорово візуально, але у неї можуть з'являтися якісь симптоми хронічного стресу. Наприклад, собака кожен вечір починає робити якісь садки. То собак загалом стає більш роздратованою, збільшується кількість вокалізацій, вона гавкає на всі, не дає іншим собакам нюхати себе в якомусь місці, де їй дискомфортно, да, не підпускає там до спини, якщо це спина болить.
Тобто виходить так, що якщо собака раніше дозволяла нюхати себе взаді, а тепер вже раптом чомусь не дозволяє, це симптом. Але якщо собака завжди не дозволяла нюхати себе взаді, чи це буде симптомом, чи це буде особливістю собаки?
А це може бути і симптомом, тому що захворювання, наприклад, та сама проблема зі спиною, ми не можемо знати, чи це була внаслідок травми оця штука, чи це він з народження. Судячи з того, що він вже 5 місяців показував нам, що йому не ок сидіти, можливо, це було з самого початку, просто ми не помічали, ми не розуміли. Він був дуже складним цуценям. Поні є всі поведінки, з якої стикаються власники цуценя, да, кусання, гризіння якихось предметів. Ти не скажеш, що це симптом того, що собака якась, у неї щось болить. Ні. Ти скажеш, що це цуценя, це нормально, що він так себе поводить, просто треба менеджмент і таке інше. Кожна собака, яка до мене приходить, у мене є анкета, яку заповнюють, там є список симптомів. Їдучи на консультацію, вже по анкеті бачу, що у собаки потенційно може бути якась проблема. Якщо симптом не один, а там просто цілий скоп цих симптомів, то, скоріш за все, у собаки є якісь проблеми. Все дуже індивідуально, і треба дивитися по собаці. Є проблеми, які з народження з собакою, а є проблеми, які просто внаслідок травми якоїсь, і тому поведінка змінюється. І знову ж таки, поведінка може змінюватися при хронічній болі більш так плавно. Собака може бути просто холерична сама по собі, вона може мати якісь проблеми поведінки. І до цих проблем можуть додаватися якісь інші проблеми, які на фоні перших можуть бути непомітними, тому що людина може не звертати увагу.
А чи є якісь особливості поведінки Тора, які сигналізують про те, що з ним щось не так? Чи можеш, наприклад, розповісти, крім Тора, про якісь інші випадки з твоїми клієнтами?
Це, звичайно, до болі не стосується, але це також дискомфорт, який собака буде намагатися прибирати. Дуже цікава така ситуація була з Тором. Йому було десь 7, можливо, місяців. Ми поїхали з друзями, зустрілися на парковку, типу щось пили каву, і все було добре, нормально, все окей. І тут в якийсь момент він починає застрибувати на багажник машини до нас і починає стрибати, гавкати. Ну, тобто веде себе абсолютно незвично і дивно. Він же ж нормально тільки що стояв. І що виходить? Я розумію, що він тягнеться до стаканчика, який стоїть. Я відкриваю йому двері в машину, він забігає в машину, застрибує. І у нього там на задньому сидінні був рюкзачок, в якому його вода з його мискою. Він знає, що ми завжди беремо. І він йде до рюкзака, починає типу його там брати в пай. Я розумію, що він хоче води. Щоб ти розуміла, він 0,5 води випив за раз. І він заспокоївся. Все. Оця небажана поведінка, за яку хтось би почав сварити, або смикати заповідець, казати там ні, сиді. Я просто почала аналізувати, чому він міг себе так поводити, і подала йому те, що йому потрібно.
Собаки да. Дивовижні створіння. Я от сижу і посміхаюся, як Тор намагався пояснити людям.
Так,
типу, та я хочу пити, дайте пити.
З приводу кейсів був коржик. Ми з ним займалися вже декілька місяців, і люди почали скаржитись на те, що він почав гризти собі хвіст. Я кажу: ну можливо, там стрес, там займатися туди-сюди. Ну тобто, надала якісь рекомендації, як можна дати, чим займатися, щоб він не нудьгував. Тому до року я подумала, що можливо трошечки йому нудно. Симптом не проходить. Я кажу: окей, тоді йдіть до дерматолога. Вони пішли до дерматолога, почали чимось мазати, а воно все не проходить, і він вже починає агресувати. Коли до нього підходять і намагаються, щоб він не вигризав себе, зупинити. Я там трошки його пропальпувала на заняття. Я кажу: блін, ну я не знаю, давайте спробуємо до невролога сходити, зробіть, ну, може, рентген. Вони пішли все ж таки до невролога. Дякую їм велике, тому що, скажу чесно, дуже складно інколи вмовити людей піти до лікарів. Вони зробили рентген і виявили, що просто у нього зламаний хвіст. У нього боліло, і він вигризав те місце там, де боліло. А в чому ситуація? Вони потім згадали, що хлопець там працював з дому, і у нього крісло таке на колесах, пес лежав поруч, і він якось від'їхав на тому кріслі і переїхав в хвіст. Той заскаврів все, але потім все було добре. Ну, знаєш, ну нічого ж більше ж не плаче. А виявилося, що був зламаний хвіст. Зробили рентген, твердили, слава Богу, зараз все добре. От така от незвична ситуація.
Класно, що виявили, в чому справа, і пов'язали ситуацію з минулого з теперішнім. Це так, логічно так. Складається в пазл. Скажи, будь ласка, чи агресія собаки до людини завжди може бути ознакою болю?
Не завжди. Звичайно, є кейси, коли агресія пов'язана зі страхом. Але, звичайно, перше, що я роблю, коли приходять до мене з собакою, якої агресії, я відправляю на чекап. Якщо у тварини не проводився взагалі ніколи чекап, навіть якщо немає симптомів, я не буду розбиратися.
Що включає в себе чекап?
Це загальний аналіз крові, це біохімічний аналіз крові, це УЗД червоної порожнини, УЗД серця і аналіз сечі. Таким чином ми у Тора просто знайшли пісок, встигли пролікувати швидко і не дійшло до того, що ми потім в нирках знайшли камні. Тому що собака не скаже, що їй щось некомфортно, болить.
Хотіла запитати в тебе таке. Уявімо, що я завела собаку і все класно, але в якийсь момент собака до мене гриснула, мене цапнула за руку, і мені страшно. Як мені впоратися зі своїм страхом і звернутися, наприклад, до ветеринара, щоб продіагностувати собаку? Як мені переступити через свій страх і пізніше довіряти цій собаці і не думати, що таке може повторитися знову?
Перше, це, мабуть, не до ветеринара йти, а все ж таки до спеціаліста з поведінки собак, щоб взагалі розібрати ситуацію, чому собака вкусила. Собака, вона не буде просто так кусати, завжди є якась причина. Навіть якщо це не пов'язано з біллю, а пов'язано з якимось дискомфортом, умовно, собаку не привчили чистити зуби або розчісуватись, і її примусили це робити. І собаці не сподобалося, вона вже там зірвалася і вкусила. Тому треба розбирати ситуацію. Якщо ситуація, яку можна пофіксити якимось тренінгом, супер, ми працюємо.
Чи перш ніж вкусити, собака буде показувати якісь інші сигнали дискомфорту?
Так, звичайно. У нас є, наприклад, сходинки агресії, і на перших сходинках собака покаже облизування, позіхання, відвороти голови. Можливо, вона просто навіть буде намагатися уникати вас і просто розвернеться, піде. Якщо ж ви все ж таки продовжите взаємодію, будете примусом змушувати її, навіть якщо ви хочете просто погладити, поцьомати її, а їй це не подобається, і ви проігноруєте її сигнали, то, скоріше за все, вона там може вже і аскал показати, і погарчати, і гавкнути, і прикусити. От, тому дуже важливо вивчати мову тіла собак. Я всім новачкам рекомендую книгу Тюрі Труха з «Діалог з собаками. Сигнали примирення». Вона така дуже-дуже базова. Вона проста в розумінні, там нічого такого складного немає, там всього 100 сторінок, і вона легко читається для новачків, вообще супер. І я всім рекомендую її на першій консультації, тому що без знання мови тіла собаки ви не зможете налагодити контакт. Це взагалі, ну, нереально.
Я з тобою згідна на 100%, і після того, як я прочитала цю книжку, в мене було враження, що я трохи читаю, як моя собака спілкується з іншими собаками, і для мене це було відкриттям. А ще я боюся собак загалом, і коли я бачу, що інша собака наближається до мене, до моєї собаки, я краще розумію, які у неї наміри, і це мені допомагає справитися теж з моїм страхом.
Так, це дуже вірно. Знання, вони допомагають нам все складати на полички в своїй голові і вже не боятися якихось ситуацій, які могли нас лякати. Дуже важливо вивчати свою собаку і, звичайно, звертати увагу на інших собак для того, щоб було не тільки комфортно вашій собаці при спілкуванні, а й іншій собаці було комфортно. Тому що ж не факт, що у тої собаки також немає проблем. Да? Може, у неї теж щось болить і вона не хоче спілкуватися.
То, що я зараз кажу, може бути фігньою, але поправ мене, якщо воно так, або якщо воно не так. Якщо мене собака раз цапнула за руку, я пішла до ветеринара, до спеціаліста з поведінки собак, ми з'ясували, що в неї щось боліло, полікували, все окей. Чи я є застрахована, що більше такого не повториться? Чи логіка собаки може бути такою? Ага, я раз вкусила її, і я собі можу дозволити вкусити ще раз. Чи я є якось застрахована від того, що мене більше не вкусять?
Ця страховка залежить тільки від людини. Якщо людина буде розуміти мову собаки, вона не буде змушувати собаку щось робити силою, вона не буде сама провокувати собаку на агресію, то тоді собака не буде кусати. Якщо все ж таки з'являються ситуації, коли собака продовжує кусати, треба розбиратися, треба брати знову консультацію зі спеціалістом, продовжувати вчити мову собак. Тому що просто так, без причин, собака не буде кусати. Треба розбиратися і вчитися аналізувати ситуацію. Ви, коли звертаєтесь до спеціаліста з поведінки собак, він не буде 24 на 7 з вами. Він приходить на одну годину, він дає рекомендації, а ваша задача – слідувати цим рекомендаціям. Спеціаліст може навчити людину, а людина вже ці знання приміняє там кожен день, щоденно зі своєю собакою і налагоджує контакт. Якщо ми розуміємо, що у собак було якесь хірургічне втручання, як у тора, кастрація, він після кастрації, логічно, що фігово почуває, і його просто не треба чіпати. Але сталася така ситуація, що мені треба протирати шов, щоб з ним все було добре. Тоді я беру намордник, одягаю намордник на собаку і потім роблю процедури, які мені потрібні. Якщо недостатньо, наприклад, смаколиків. Скажу чесно, що, звичайно, мені теж було неприємно, коли він там перший раз на мене погарчав, я теж злякалася. Я на той момент ще не була спеціалісткою, я тільки вивчала, але у мене були вже знання, які дали мені розуміння, що перше, що ми робимо, це менеджмент. А що стосується менеджменту, це намордник, це не чіпати собаку, якщо мені не треба його чіпати зайвий раз, дати йому виспатись і відпочивати спокійно. І, в принципі, все через тиждень налагодилось.
В моєму випадку, в мене хаскі, і вона супер добре показує, де є її кордони, де є її межі. І коли вона була менша, і ми не припиняли з нею взаємодіяти, вона додавала ще такий, типу, прикус легенький до руки. І після того, як я прочитала книжку, походила теж на заняття, дізналася трохи більше, я почала і себе стопати, і інших людей стопати. Типу, дивіться, їй це вже не окей, їй це не подобається, давайте залишимо собаку в спокої. Тому що це провокувало таку поведінку, яка ні мені, ні іншим людям не подобалася в довгостроковій перспективі. Коротко, це, звісно, прикольно, типу, ха-ха, пограюся зі собакою, пошарпаюся. Але це провокувало проблеми. І після того, як ми зрозуміли, що у собаки є кордони, через які не варто переступати, якщо ми хочемо, щоб вона була спокійною, стало жити набагато легше, набагато краще. Тут хочу просто ще раз підкреслити, що гіперважливо дивитися на поведінку своєї собаки, аналізувати її. Ти раніше мені сказала, що дискомфорт і біль кожна собака по-різному буде проявляти. Це так є, правда?
Так, це правда, тому що, знову ж таки, у всіх різна толерантність до болю. Можна навіть порівнювати, брати собак з однаковими діагнозами, і одна собака буде собі взагалі не звертати увагу на цю біль, гуляти, і все буде добре. Друга буде роздратована і на все кричати. А третя просто піде і усамітниться десь під диваном або під столом. Всі настільки різні, тому я й кажу, що якщо ви помітили якусь поведінку, піти здати повний чекап, там собака здорова, не розумієте, що робити, тоді звертаємось до спеціаліста і разом спостерігаємо, да, типу, чи це є якісь проблеми зі здоров'ям. Всі різні, так як і люди. Не можна всіх в одну кучу казати, от якщо собака їсть і бігає, значить у неї нічого не болить. Абсолютно неправда.
Чи можемо трошки привідкрити завісу твоєї анкети і чи можеш розповісти, які бувають сигнали болю собаки?
Зазвичай це якась нав'язлива поведінка, яка дуже схожа просто на хронічний стрес. Це там садки, вилизування себе дуже нав'язливе, або вилизування людини. Що я маю на увазі нав'язливе, це коли собака дуже довго, дуже часто це робить, і якщо намагатися зупинити, можливо, вона може вибіситись на це, фруструвати або загресувати на вас. Це може бути якесь нав'язливе гризіння предметів. У мене, наприклад, був кейс, коли ми взагалі не знали спочатку, що з собачкою, ми подумали, що сепараційна тривога, чогось сталося, тому що він роздер двері під ним. Ми довго думали, що сталося, і якийсь час він теж не відпускав людей вийти з квартири. По вечорах він в тому числі починав гризти меблі. Тобто він вже дорослий пес, такої поведінки не було давно. Не цуценя, він гриз меблі, стільці. Іграшки, звичайно, ж його в такому стані не дуже цікавили. На якісь зупинки він агресував на власників. І що у нас вийшло? Я прийшла, трошки його пропальпувала, ми побачили дискомфорт в спині, вони поїхали до лікаря, у них знайшли грижі в спині, і потім теж такий самий діагноз поставили і катору, люмбосакральний стеноз. Пропили знеболювальне, все добре, собака нічого не гризе, ніякої сепараційної тривоги немає, все окей, вона спить, відпочиває. Такі от симптоми: порушення сна, якась нав'язлива поведінка, собака може просто частіше почати гавкати. У Тора був цікавий симптом, він другій чи третій ночі прокидався і біг гавкати у вікно, я вставала, дивилась, нікого не було. Це може бути кружляння за тим самим хвостом, деструктивна поведінка по відношенню до себе, або вилизування, наприклад, якихось частин, які болять, або вигризання, підвищена лякливість. Наприклад, сьогодні собака в порядку, все добре, а завтра він іде-іде і починає лякатися шумів. Підвищена тривожність, будь-яка небажана поведінка, яка може не подобатись людині. Той самий підбір, собака вчора не підбирала, все добре, переключалася, сьогодні вона просто всмоктує в себе, навіть не може плюнути. Це може бути навіть ковтання якихось неїстівних предметів, коли собака іде і починає їсти землю або пісок. Це може свідчити нам про якийсь гастрит. Або у собаки може боліти спина, вона через це біситься, і вона може жерти землю на фоні стресу. Ці симптоми стресу, вони у всіх будуть різні. Якщо казати про фізіологічні якісь симптоми, це, наприклад, небажання щось робити. Те саме, да, сісти, або довго стояти, або, наприклад, небажання підбігати. Собака тебе з повіця гуляє там за 10 метрів від тебе, ти її кричиш, вона так дивиться, не йде. Небажання щось робити, сісти, зробити якусь команду, порухатись. Собака може не зробити не тому, що вона якась тупа, не тому, що вона якась неслухняна, а просто тому, що вона відчуває фізичний дискомфорт при цих рухах, і вона намагається уникнути болю. Все. Це все, що ми можемо знати про нашу собаку. Саме такі більш зрозумілі, це коли собака вже починає кульгати, підтягувати лапу, коли у неї хвіст якось не піднімається. Це уникання стрибків, плаче скавелить, щоб ви її підняли або навпаки опустили. Кажуть, типу, моя собака якась незграбна, постійно щось там десь б'ється, але, можливо, вона просто не може координувати своїми задніми лапами. І це пов'язано якраз з тим, що у неї десь щось болить, і вона не може повноцінно рухатись.
Як мені бути впевненою, що моя собака здорова і не відчуває якогось хронічного болю?
Це 100% зробити повний чекап, і робити його треба раз в рік. Якщо собака має якісь хронічні захворювання, то там вже ветлікар може призначити робити обстеження і раз в півроку. Прислухаємося до рекомендацій ветеринарного лікаря. Якщо аналізи в нормі, все окей, ми самостійно оглядаємо собаку. Якщо у собаки закриті всі потреби, і в неї немає проблем поведінки, то, скоріш за все, все в неї окей. Ми загалом дивимося на благополуччя собаки.
Чи я можу ввести щось у рутину, перевіряти, чи моя собака є окей?
Ми щоденно можемо оглядати собаку. Якщо, наприклад, ви гуляєте в лісі, 100% ти оглядаєш, щоб кліщів не було. Так само ти можеш пощупати кожен м'яз, суглоб, трошки позгинати лапи. Але, знову ж таки, не викручувати лапи, не намагатися робити якісь тести ортопедичні, які ви знайшли на YouTube. Цього робити не потрібно.
Молоточком не стукати по собаці, так?
Це не треба. Ми можемо позгинати суглоби в тих направленнях, в яких вони згинаються самі по собі. Якщо сумніваєтесь, то краще не робіть. Звичайно, йдіть до ортопеда, нехай він порухає всіми суглобами. Продивляєтесь кожне вухо, очі теж дивитесь. Так само, як ви приходите кожен день з вулиці, миєте лапи, ви можете після миття лап оглянути собачку, подивитися кожен пальчик, прощупати. Якщо собака дає якусь реакцію, видирає лапу або скавлить, можна потім декілька днів підряд поспостерігати. Миє лапи, а завтра вона лягає в коридорі і не хоче йти мити лапи. Оце у мене Тор так робить, коли він фігово себе почуває, просто лягає і морозиться, і навіть ніякий смаколик не загонить його в ванну. Коли собаці погано, то точно тренувати якісь моменти з послуху, потренувати, щоб собака не кидалась на інших собак, скоріш за все, закінчиться не дуже приємно. І, скоріш за все, спрацюють навпаки. Тому повинні завжди аналізувати ситуацію, стан собаки і розуміти, чи моя собака сьогодні може це зробити, чи не може. Якщо не може, просто прийміть свою собаку, робіть максимум все, що для полегшення стану буде.
Віка, тобі величезне дякую, то, що ти поділилася своїм досвідом, своїми знаннями. Посилання на інстаграм Віки я залишу в описі до цього епізоду. І якщо у вас виникнуть якісь запитання до Віки, можна написати в інстаграм.
Так, можна писати. Юля, дякую, що запросила мене. Ця тема, ну, вона особисто мене торкається, тому для мене вона така і болюча, і цікава, і мені хочеться про це розповідати. Це дуже важливо, щоб люди розуміли якомога більше своїх собак і дійсно могли допомогти їм. Тому дуже дякую і дякую всім, хто дослухав до кінця.
Маю надію, що наша сьогоднішня розмова також допоможе комусь більш пильно спостерігати за своєю собакою. Так, що на кінець хочу попросити вас про фідбек. Мені буде цікаво та приємно почитати, що ви думаєте про нашу розмову. І також, якщо оціните 5 зірочок цей подкаст на подкаст-платформах, де ви зараз слухаєте, також запрошую вас до інстаграму нашого подкасту, де ви можете прочитати корисну інформацію та собі її зберегти. Почуємося у наступних епізодах.